у нас в студии уже Сергей Комнатный, председатель правления Фонда содействия молодежному жилищному строительству Украины. И мы начнем с информповода. Сегодня в Києві пройшов круглий стіл под названием «Переселенці, повноправні громадяни України чи вигнанці?». Я так понимаю, вот, судя из списка людей, спикеров этого мероприятия, говорили о разных проблемах, вообще с разных сторон, да, с какими сталкиваются переселенцы. Вы были, говорили о жилье для переселенцев. Со своей позиции, о чем говорили вы, и как реагировали? Там были правозащитники, насколько я знаю, да, о чем говорили, если говорить о жилье для переселенцев?
Доброго вечора, пані Валентина, доброго вечора, шановні слухачі. Дійсно, сьогодні відбувся чудовий круглий стіл, який організований Інститутом Пилипа Орлика. Даний круглий стіл був покликаний на те, щоб почули проблеми переселенців, почули те, з чим вони зіштовхуються кожний день, те, де в них не виходить вирішити свої питання. Перш за все, всі переселенці піднімали питання по житловому забезпеченню і по праву на волевиявлення, на голосування. Мені сподобалося, що круглий стіл був організований таким чином, що першим слово було надано безпосередньо громадським організаціям, які опікуються питаннями переселенців, а потім говорили чиновники. Тому що, як правило, у нас круглі столи організовуються по-іншому. Спочатку сказали чиновники, встали, пішли, і далі ті громадські організації чи учасники самі між собою говорять про свої проблеми. Сьогодні це було по-іншому.
Про що говорили ви і про що питали вас?
Ну, звичайно, по роду своєї діяльності я говорив про житлові права переселенців, по програму «Доступне житло», і питали в мене як і практичні, так і загальні питання по реалізації права громадянина-переселенця на участь в програмі «Доступного житла».
Тоді давайте послухаємо коментар. Коментар – це виконавча директорка Північної правозахисної групи Наталія Єсіна. Вона сама, вона переселенка, зараз вона живе в Сумах. І записала я її коментар напередодні про те, як їхня правозахисна група розповідає переселенцям про вашу програму «Доступне житло», і вона також розповіла, чому люди не хочуть погоджуватися, брати участь у цій програмі, а також вона розповіла про те, як вони їх заохочують і все-таки дуже-дуже радять скористатися цим шансом. Давайте послухаємо.
Ми займаємося цією програмою, займаємося цією темою. Як тільки почала працювати ця програма, наприкінці 2017 року, ми почали розповідати людям, що діє така програма, що потрібно звертатися та ставати на чергу на житло. Тим більше, що тепер не треба ставати на квартирний облік. Це для переселенців набагато краще, ніж як було раніше, що треба було ставати на квартирний облік, а це тільки, якщо у тебе є відповідна реєстрація у цьому населеному пункті. Тепер ми збираємо людей, збираємо в аудиторіях, повідомляємо їм, що у них є така можливість брати участь у відповідній програмі «Доступне житло». Які є проблеми? По-перше, це 50% повинна людина одразу знайти, а не у всіх вони є. Тобто люди, які поїхали, покинули свої домівки на сході України, приїхали в безпечні населені пункти, вони зазвичай все, що вони накопичували тривалий час, вони вже це витратили, поки шукали роботу, поки якось проживалися на новому місці. Тому купити себе житло собі може тільки людина, якщо або вона вже накупила, вже має роботу достатньо, щоб відкладати, або якось спромоглася продати своє житло на окупованій території, хоча б за якусь суму. Відповідно, взяти участь у цій програмі мають не всі. Раніше, наскільки мені відомо, там була можливість взяти кредит під 7%, але ця можливість під час проходження законопроєктів у всіх етапів вона кудись поділася. І тепер залишилася тільки можливість оплатити 50% від суми, яку треба віддати за квартиру. Коли ми збираємо людей, ми виїжджаємо в населені пункти, які не тільки в Сумах, а в Сумській області, тобто це Надригалів, Румни, люди одразу питають, чи можуть вони стати на чергу у своєму населеному пункті. На жаль, не можуть. Вони можуть тільки переїхати до Сум або до будь-якого міста, де є забудовники, які працюють в рамках цієї програми.
Це нюанс такий.
Це нюанс, так. Тобто, відповідно, визначаються забудовники, які працюють в рамках цієї програми. І, відповідно, це тільки первинне житло, тобто те, що зараз строїться або тільки, здається, вже построєне. І люди не спроможні, да, стати у тому населеному пункті, де вони зараз проживають. Але тим не менш, ми людям радимо все ж таки ставати на чергу і подавати свої документи, адже колись ще була б така можливість, щоб держава віддала за тебе 50% вартості житла. І ми радимо все ж таки звертатися, ставати, подавати документи та чекати. Незважаючи на те, що суми невеличкі, вам про це більш детально будуть розказувати, скільки там виділяється в рамках кожної області. Наскільки мені відомо, в Сумах у 17-му році там вистачало би цього там на дві квартири. Є такі сподівання, що програма запрацює більш активно, що будуть виділятися кошти в більш активній мірі, що будуть залучатися якісь міжнародні проєкти, і все ж таки люди будуть отримувати житло. Ще такий нюанс – це загальна черга разом з тими, хто знаходиться в АТО, хто воював в АТО, тобто це атовці, внутрішньопереміщені особи, і ті, хто… Тобто це атовці, внутрішньопереміщені особи, так? І є певні побоювання у людей щодо соціальної нетерпимості один до одного, да? Що можуть виникнути якісь… Якщо це буде, наприклад, один будинок, так?
Я зазначу, ага, щодо цих побоювань, Сергій Комнатний, голова Держмолоджитла, угу, він підкреслив в одному з ефірів, угу, про те, що черга вона для всіх.
Так.
Тобто там, ну, це зайві побоювання, нічим не обґрунтовані. Черга одна і нікого не виділяють.
Ні, не виділяють. Я про те, що, наприклад, в одному будинку будуть проживати і атовці, і внутрішньопереміщені особи, і між ними можуть виникнути конфлікти на побутовому рівні. Тобто ми всі знаємо, що війна, вона залишила
тобто,
свій…
Я так розумію, вже, угу, в побудованих,
так,
будинках,
вже в побудованих,
коли їх будуть заселяти.
Так. Люди, які отримують за однією програмою, так, вони будуть проживати в одному будинку. І, ну, є це побоювання, це таке, може, стереотипне доволі. Що ще? Люди кажуть, що не працює програма. І є люди, які кажуть, що будуть подаватися. Наприклад, на Сумах є хто вже став у цю чергу і зараз поїхав просто заробляти на хоча б 50% цього вартості житла в місті Суми. В принципі, ми знаємо, які об'єкти, які забудовники. Ми знаємо, що вони дійсно будуються зараз, ці дома, будинки, і що є така можливість все ж таки щось отримати від держави. На жаль, немає, і про це сьогодні говорили на круглому столі, немає все ж таки будь-якої програми, яка б мала якесь іпотечне кредитування з нормальними відсотками, з нормальними умовами, що було б більш підходило би для людей, які не мають ще тієї половини, да, від вартості квартири, від вартості будинку. Це би мало можливість надати людям, студентам, так, які тільки б закінчили, молодим сім'ям, родинам, тим, хто зараз знаходиться в більш скрутних умовах, надати можливість брати участь теж у програмі і доступне житло, і може в будь-яких інших програмах. Ну, як сьогодні вже це обговорювалось на круглому столі, на жаль, таких програм немає. Жодної програми, де була б окремо зазначена категорія внутрішньопереміщення особи, яка яка б відокремлювалася від інших, її немає, і навряд чи вони будуть, ці програми. Може, тільки на якомусь міському рівні, обласному рівні, як то у прифронтовій зоні, наскільки мені відомо, або як у Харкові, де місцева влада більш уважно придивляється до переселенців і звертає увагу на їх проблеми.
Я нагадаю, що це був коментар Наталії Єсіної. Вона виконавча директорка Північної правозахисної групи, яка допомагає переселенцям в Сумській області. Пане Сергію, ви прослухали. Я перше, що хочу уточнити, це оте побоювання про те, що якщо в один будинок заселять переселенців та учасників АТО або переселенців-учасників АТО, то між ними можуть бути якісь суперечки. Чи ви продумували таку можливість і наскільки ці побоювання мають підґрунтя під собою?
Перш за все, в один будинок заселять громадян України. І переселенці, і учасники АТО, і медичні працівники, і педагогічні, і інші категорії – це все громадяни України. І розділяти їх, з моєї точки зору, це абсолютно неправильно. Нам необхідно навпаки шукати те, навколо чого об'єднати сьогодні суспільство, а не займатися розділенням. У нас сьогодні в одній черзі стоять для подачі документів учасники АТО, переселенці. Я не можу сказати, що все гладко. Але, слава Богу, ніде ніхто не побився, і все нормально. Я впевнений, що і жити вони будуть разом нормально, будуть один до одного в гості ходити, і все буде добре. Головне – вирішити ключове питання цих людей – це вирішення житлового питання. По суті, перш за все, я хочу подякувати таким громадським активістам, які допомагають нам в інформуванні громадян про можливості програми. Ми також і я як член правління і наші керівники регіональних управлінь проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. Також спільно з Радою, з проєктом Ради Європи ми зняли соціальний відеоролик, який інформує переселенців про їхнє право на участь в програмі «Доступне житло». Даний відеоролик сьогодні крутиться як соціальна реклама. Ми закликаємо всіх журналістів поширювати цю інформацію, тому що, перш за все, люди мають бути обізнані своїми правами. По суті, що стосується того, що у людей не вистачає, у більшості людей немає коштів на внесення 50% вартості. Не можу сказати, що це прям переважна більшість, але такі люди дійсно є, які не можуть внести половину від вартості житла. Закон передбачає або можливість надання підтримки 50%, або можливість отримати кредит під 7% річних. На жаль, в минулому році порядком, який регламентує реалізацію програми, передбачений лише порядок надання компенсації частини вартості житла. По кредиту порядку немає. Звичайно, ми піднімали і в минулому році це питання перед центральними органами виконавчої влади, і в цьому році будемо його також піднімати. Але не чекаючи вирішення цього питання, ми налагоджуємо сьогодні співпрацю з банківськими установами, вже з двома банками підписані меморандуми про те, що вони зможуть докредитовувати громадян-учасників програми на ту суму коштів, яка їм не вистачає для участі в програмі. Саме головне нам синхронізувати процеси Держмолоджитла і банку, щоб громадянин міг одночасно і отримати державну підтримку, і отримати кредит. Що стосується черги обласної, вона формується в межах кожної області. Що стосується об'єктів, на сьогоднішній день нормативно об'єкти вибираються міжвідомчою комісією Мінрегіону, і складається така ситуація, коли об'єктів недостатньо, і в маленьких містах об'єктів немає, не відібрані забудовник або не подав до міжвідомчої комісії.
От те, про що Наталя говорила в коментарі.
Або ж орган місцевого самоврядування не поінформував забудовника вчасно, що необхідно це зробити. Саме з метою врегулювання цього питання ми спільно з Мінрегіоном готуємо сьогодні зміни до програми, де буде виключена міжвідомча комісія, будуть встановлені чіткі критерії до об'єкту і до забудовника, і громадянин самостійно зможе зробити вибір об'єкту на ринку, а ми матимемо лише необхідність і зобов'язання перевірити, чи цей забудовник веде будівництво законно.
Надійне, да?
Так. Mm-hmm. Ну, щодо надійності, це таке питання. Головне, щоб відповідав забудовник критеріям щодо законного ведення будівництва на тій чи іншій земельній ділянці.
Це ще не гарантує того, що забудовник надійний? Уточніть, просто мені не зрозуміло.
Критеріїв надійності забудовника, на жаль, офіційно не встановлено.
Угу.
Кожен громадянин, вибираючи чи то об'єкт будівництва, чи то автомобіль купуючи, чи то якийсь інший продукт, сам для себе визначає критерії, чи надійний даний постачальник, чи ненадійний. Звичайно, на сьогоднішній день є у нас можливості моніторити це і по сайтам, по інтернет-мережі багато є сайтів, які визначають надійність того чи іншого забудовника. Є громадські організації, такі як Будівельна палата, Конфедерація будівельників, які залучають до своїх членів, ну, перевіряючи надійних партнерів, надійних забудовників. Тому кожному громадянину, і не лише який приймає участь в програмі «Доступне житло», а який має намір придбати житло на первинному ринку, я раджу з усіх сторін перевірити. І саме головне – перевірити, в Мінрегіоні є перелік забудовників, які ведуть будівництво з порушеннями. Чи то законодавство.
Це можна на сайті Мінрегіону.
Це можна перевірити, да? Да, і також і на сайті Мінрегіону, і на сайтах цих громадських організацій. Перевірити, щоб той забудовник, якого вибирає громадянин, не був, як то кажуть, в цьому чорному списку. Але в будь-якому випадку кожен громадянин, який хоче придбати житло на первинному ринку, він має право попросити у забудовника, перше, ліцензію, друге, дозвіл на виконання будівельних робіт, підтвердження права власності або право користування земельною ділянкою і проєкт на дальну земельну проєкт на будівництво даного об'єкту. Також можна ще глибше подивитись на містобудівні умови і обмеження по будівництву даного об'єкту.
Я хочу вас уточнити і перепитати щодо тієї пропозиції, тих змін, які ви розробляєте, да, щоб людина могла сама обирати об'єкт, а хто ви? Держмолоджитло перевіряє, чи є там порушення?
Відповідність до критерію
так.
буде перевіряти, звичайно, виконавець програми. Виконавцем програми є Держмолоджитло і його регіональне управління.
Угу. Це в проєкті такі зміни, чи це реально вони такі будуть?
Такі зміни в проєкті, і я дуже сподіваюся, робитиму все можливе для того, щоб вони якомога швидше були прийняті. Я хочу нагадати, що в минулому році в проєкті взагалі на початок року була ця програма як такова. Ми за рік спромоглись внести зміни до закону, до двох постанов уряду і передбачити кошти, хоч і невеликі, але 30 мільйонів ми в кінці року отримали, за які змогли 91 сім'ї допомогти. До речі, нагадаю, що 65 сімей з цих 91-ї – це саме внутрішні переселенці. Тому я сподіваюся, що ми оперативно відпрацюємо з усіма заінтересованими міністерствами ці зміни і зможемо вже реалізовувати в поточному році програму за новими такими критеріями.
Чи є у вас дані, в якій області найбільше переселенців таки виявили бажання взяти участь в програмі «Доступне житло»?
Ми щоденно спостерігаємо велику кількість бажаючих подати документи. Саме в київському нашому регіональному управлінні, у нас об'єднане Київське міське і обласне регіональне управління, це іпотечний центр, і щоденно там від 30 до 50 сімей здають документи для участі в програмі. Всього на сьогоднішній день майже 4,5 тисячі кандидатів до участі в програмі подали свої документи. Я хочу нагадати всім слухачам, що з минулого року Держмолоджитло запровадило відкритий електронний реєстр громадян, бажаючих прийняти участь в програмі «Доступне житло». І після подачі документів громадянинам відомості про нього вносяться до цього електронного реєстру. І кожен в онлайн-режимі через сайт фонду може відслідкувати своє місце в даній черзі, стан просування даної черги, стан підписання договорів і виконання цих договорів, проплати державної підтримки. Абсолютно вся ситуація відкрита є в реєстрі.
Ви на початку нашої розмови сказали, що черга спільна, що в першу чергу треба поселити людей, надати їм житло. Є певні, я таке слово ви сказали, ну не все гладко ви сказали. Можете сказати, що саме не гладко? Чого це стосується?
Ну, ви розумієте, в кожній ситуації є свій підтекст. Конкретно була ситуація, де ми визначали спільно з громадськими організаціями, як побудувати правильно, можливо, правильно дати перевагу переселенцям. Можливо, право надати позачергове учасникам АТО. Тут же приходять інші організації, де чоловік є медиком, каже, я не учасник АТО, я не переселенець, але я 2 місяці в Дніпропетровську біля операційного стола рятував життя учасників АТО.
Наших. Це житель Дніпропетровська.
Так. Як, чому він не має права такого ж самого? Тому прийнято рішення, що всі громадяни, які потребують і мають право на таке доступне житло, мають однакові права і мають бути в одній загальній черзі. І ця позиція нами узгоджена з 20 профільними громадськими організаціями.
Не так багато в нас залишається. Можливо, ви хотіли б щось від себе додати, щось важливе, чого ми, про що ми ще не встигли згадати?
Перше, я хочу сказати, що на поточний рік у нас передбачено законом про державний бюджет 100 мільйонів гривень на реалізацію даної програми. Цього вистачить на 400-450 сімей. Цих коштів недостатньо. Наші бюджетні запити становили 1 мільярд гривень на дану програму. Сьогодні у Верховній Раді зареєстровані 4 законопроекти були по внесенню змін до закону про державний бюджет. Вони на цьому тижні розглядались в Комітеті з питань будівництва житлово-комунального господарства. Прийнято рішення депутатами тих фракцій, які подавали, об'єднатися в один законопроект навколо законопроекту депутата Олега Недави і надалі спільно рухати питання виділення такого гідного нормального фінансування на реалізацію програми доступного житла. Я дуже сподіваюся, що такі зміни підтримає потім і бюджетний комітет, і відповідно вони знайдуть голоси в парламенті.
Дуже дякую. Нагадаю, у нас в гостях був голова правління фонду сприяння молодіжному житловому будівництву України Сергій Кімнатний. Говорили о программе «Доступное жилье для переселенцев». Я надеюсь, в следующих эфирах будем говорить уже более оптимистических. Не о планах, да, о том, что сделано, и чтобы новостей было в наших эфирах больше.